Afirmațiile din Coloseni, capitolul 3, versetul 14, dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Afirmația aceasta, deci, ne aduce în capul scării devenirii cristice, în brațele aceluia care este dragoste, în brațele Tatălui Ceresc. Pavel spune că dragostea este mai pe sus de toate virtuțile înșirate până acum de Pavel în textul nostru, dar nu în sensul care înlocuiește pe toate, ci în sensul că le adună pe toate, le face posibile pe toate. Dragostea este legătura desăvârșirii prin care toate celelalte există. Să luăm, spre exemplu, prima dintre virtuți, îndurarea. Am spus că îndurarea este acea decizie a inimii de a nu lăsa relația să se rupă, de a lua relația de la capăt. Dar îndurarea am definit-o în același timp ca fiind biruința iubirii asupra dreptății, nu prin nesocotirea dreptății, ci prin împlinirea cerințelor ei. Așadar, îndurarea nu se poate naște decât pe altarul pe care dragostea însăși plătește prețul cerut de dreptate. Dar nu doar îndurarea este posibilă prin dragoste, ci toate celelalte virtuți lăuntrice ce țin de caracterul nostru. Și smerenia, și îndelunga răbdare, și iertarea. Și cu atât mai mult și cele care se manifestă în conduita noastră. Bunătatea, blândețea, sau îngăduința și pacea. Cum ar fi posibilă vreuna dintre ele fără prezența și susținerea dragostei? Așadar am putea parafraza textul nostru. Pentru ca îndurarea, bunătatea, smerenia, blândețea, îndelunga răbdare, îngăduința, iertarea și pacea să fie posibile, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Cu siguranță se ridică întrebarea, ce este dragostea? În limba greacă există 4 termeni care o definesc. În primul rând este dragostea pasională, eros. Apoi este dragostea pentru cei apropiați dintre noi, fileo, sau storghe, dragostea părintească. Dar mai pe sus de toate acestea este dragostea divină, dragostea agape. Practic, toate celelalte ar trebui să depindă de dragostea agape, pentru că doar în momentul în care dragostea divină, dragostea lui Dumnezeu, stăpânește în inima noastră, celelalte sunt posibile. Pavel era atât de convins că această dragoste agape nu poate fi realizată prin eforturile noastre, încât el vine și spune în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește prin mine. Hristos fiind dragoste, când El trăiește prin noi, dragostea agape este posibilă. Prin urmare, o astfel de dragoste este posibilă doar prin prezența și puterea Duhului Sfânt, a Sfintei Trăimi care locuiește în inimile noastre. Și asta ne aduce la al doilea punct major al afirmațiilor noastre. Dragostea este o roadă a Duhului Sfânt. Aș vrea să mă întorc împreună cu dumneavoastră un eveniment din istoria lui Israel. În Ioan, capitolul 7, Domnul Iisus se află la praznicul corturilor. În timpul acestui praznic exista un ritual special. Preotul împreună cu Nalai cobora la scăldătoarea Siloamului și aduceau apă din scăldătoarea Siloamului, intrau în templu, întregul norod era adunat în prezența lui Dumnezeu. În liniștea care se lăsa în templu, preotul ridica vasul ca să toarne apa în pâlnia care era lângă altarul de aramă. În liniștea aceea, Domnul Iisus Hristos s-a sculat și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și Ioan adaugă, el vorbea despre Duhul Sfânt care nu fusese dat, fiindcă Fiul omului nu fusese proslăvit. Practic, ce așteptau evreii privind la acest ritual? În primul rând, fiind sfârșitul ciclului agricol, ei invocau ploile timpurii care să facă posibil semănatul, pentru ca roadele anului viitor să fie asigurate. Dar exista și o semnificație spirituală. În profețiile Vechiului Testament, cum ar fi Isaia 44, 59, Ezechiel 36 sau Ioel capitolul 2, Dumnezeu promisese revărsarea Duhului Sfânt peste poporul său. Și revărsarea apei era invocarea împlinirii acestor profeții. Iar atunci când Ioan spune că Domnul Iisus vorbea despre Duhul Sfânt, care nu fusese dat, fiindcă Fiul omului nu fusese proslăvit, practic această sărbătoare a corturilor pregătea Paștele care urmează, în care Domnul Iisus urma să fie atârnat pe lemnul crucii, ca miela lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Pentru că în felul acesta, odată păcatele rezolvate, condiția revărsării Duhului Sfânt să fie asigurată și tot ceea ce ni se relatează în Fapte capitolul 2 să se poată împlini. Duhul Sfânt să vină să-și înceapă lucrarea publică și să aplice lucrarea desăvârșită a Domnului Iisus Hristos la toți cei ce vor crede, ca să se împlinească cuvintele Domnului Iisus. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Poate că noi, tu și cu mine, am crezut în Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt a venit să facă din trupul nostru un templu al Duhului Sfânt. Și trăim o realitate ciudată. Practic în noi sunt două forțe, două imperii, două împărății, doi Dumnezei care ne cheamă. Și de aceea în Galateni capitolul 5, versetul 16, Pavel vine și spune galatenilor: zic dar, umblați călăuziți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Firia pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. După care el înșiră faptele firii pământești și după ce aduce înaintea noastră imoralitatea sub toate formele ei, care rupe relația cu Dumnezeu, el vine și înșiră cele care frâng relațiile dintre noi, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, pentru că relația cu Dumnezeu este ruptă și relația cu semenii este frântă prin toate aceste lucruri pe care le-a înșirat Pavel. Dar în contrast cu faptele firii pământești, în versetul 22, el continuă: roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea și așa mai departe. Cu alte cuvinte, roada Duhului vine și rodește altfel de fapte decât firea noastră pământească. Dar ceea ce trebuie să observăm în text este singularul pe care îl folosește Pavel. El nu spune roadele Duhului, deși lista lungă de fațete sau de virtuți o avem în text, ci el folosește singularul: roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea. Oare de ce face lucrul acesta? În primul rând, pentru că el știe că Dumnezeu este dragoste. Și așa cum Dumnezeu este unul singur, dragostea este una singură. Și aici vorbim de dragostea agape, de dragostea divină. Și acest singular este confirmat și în marele capitol al iubirii din 1 Corinteni 13, începând cu versetul 4. Dragostea este, și Pavel continuă, cu alte cuvinte, toate celelalte virtuți sunt fațete, manifestări ale dragostei. Următoarea întrebare pe care ne-o punem este: după ce am aflat că dragostea este roada Duhului, cum rodește Duhul Sfânt în noi? Veniți să ne aducem aminte de ceea ce afirmă Pavel în Romani, capitolul 8, versetele 28 și 29. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. În momentul în care, prin iubirea sau ascultarea noastră de Dumnezeu, ne deschidem pentru el, se rezolvă relația cu Dumnezeu, păcatele ne sunt șterse, Duhul Sfânt coboară în viața noastră ca să modeleze în noi chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Cum se întâmplă lucrul acesta? E adevărat, este un proces lung, procesul sfințirii, care ține de dezbrăcarea de omul vechi și îmbrăcarea cu omul nou. Ascultați ce scrie Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, din treaptă în treaptă, prin Duhul Domnului. Duhul Domnului este puterea sfințitoare. Este puterea aceea care dăltuiește în noi chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Și pe măsură ce omul vechi este dezbrăcat și îmbrăcăm omul nou, devenind tot mai asemănător cu Domnul Iisus Hristos, natura Lui începe să se vadă în natura noastră. Și omul nostru nou începe să reflecte această dragoste divină, această dragoste dumnezeiască. Dar dacă ați observat, roada Duhului este dragostea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu inițiază lucrurile în viața noastră. Și ascultați ce afirmă Petru în a doua sa epistolă, capitolul 1, versetul 3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea aceluia care ne-a chemat prin slava sau prin frumusețea și puterea Lui, ca prin făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe să ne facem părtași firii dumnezeiești. Și apoi textul continuă, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Firea dumnezeiască este practic una care poate etala dragostea lui Dumnezeu. Este caracterizată de dragoste, de o dragoste care dăruiește, care se jertfește. Dar ca firea pământească să fie înlocuită cu firea dumnezeiască din noi, noi trebuie să fugim de stricăciunea care este în lume prin pofte. Dar să las o clipă lucrurile din planul spiritual și să mă întorc spre cele din natură. Luați un pom fructifer. El rodește din pricina naturii lui. Mărul rodește mere, părul rodește pere. Dar toți știm, în livezile noastre, că și noi avem o contribuție și trebuie să asigurăm condițiile ca rodul să fie pe măsura așteptărilor noastre. Așadar, rodul este rezultatul naturii pomului și a contribuției, acțiunilor omului. Să fie oare altfel în planul spiritual? De ce ne-a lăsat Dumnezeu în natură toate aceste extraordinare legi? Însușirile Lui nevăzute, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, legile din planul spiritual se oglindesc în realitățile din jurul nostru. Cu alte cuvinte, și noi avem o parte în felul în care Duhul rodește în noi. Și lucrul acesta subliniază Petru în a doua lui epistolă, continuând cu versetul 5 din capitolul 1. De aceea, dați-vă și voi toate silințele. Da, Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața evlavia, dar dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Nu este interesant că dragostea este la coada listei, ca și cum Petru ar vrea să ne spună, vreți să vă îmbrăcați cu ea? Trebuie să urcați toată scara devenirii cristice, de la prima până la ultima virtute. Doar când cele precedente sunt prezente, Petru ne spune că avem intrare din belșug în împărăția Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Dar aș mai vrea să subliniez încă un lucru important legat de dragoste. În scrierile pauline, de multe ori găsim dragostea în compania nădejdii și a credinței. Ca și cum cele trei ar exista împreună. Cu toate acestea, în ultimul verset din Marele Capitol al Dragostei, 1 Corinteni 13, Pavel afirmă, acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. De ce este cea mai mare dintre ele? Nu pentru că le înlocuiește pe celelalte, ci pentru că ea ține de natura lui Dumnezeu, de ființa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu însuși este dragoste. Noi muritorii ajungem la această dragoste divină doar cu ajutorul nădejdii și a credinței. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre fiecare. Atunci când ne gândim la nădejde, n-ar trebui să uităm că noi ne-am născut în pribegie, departe de Eden, departe de paradisul pierdut, departe de casă. Și în pribegia noastră, la un moment dat, a intervenit Dumnezeu, trimițându-L pe Fiul Său, pe singurul Său Fiu, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, într-un trup ca al nostru. Și atunci când cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Prezența întrupatului Fiu al lui Dumnezeu a trezit în noi nădejdea întoarcerii acasă. Dar toate lucrurile care le-a adus El și pe care le-a pus înaintea noastră, mai ales după învierea sa din morți, prin trupul lui de slavă pe care ucenicii l-au privit timp de 40 de zile. Nădejdea aceasta este păstrată în ceruri pentru noi. E o nădejde vie, nestricăcioasă, o moștenire care este a noastră. Este încă departe de noi. Cum vom ajunge la ea? Din pricina aceasta, nădejdea naște credință în acela care poate să facă adevărate toate lucrurile pe care le nădăjduim. Nădejdea naște credință. Dar ce este dragostea? Nu cumva dragostea o experimentăm în momentul în care, sub imboldul nădejdii, credința deschide ușile inimii, ale sufletului, pentru acela care este dragoste. Am văzut ce este dragostea, am văzut cum rodește Duhul lui Dumnezeu în noi, pentru că dragostea este o roadă a Duhului Sfânt. Dar aduceți-vă aminte de ceea ce ne spune Pavel în versetul nostru. Mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă. Este un imperativ, este o poruncă. Cu alte cuvinte, îmbrăcarea cu dragostea nu este opțională, este obligatorie pentru fiecare dintre noi. În camera de sus, înainte de cruce, Domnul Iisus Hristos a lăsat cu limbă de moarte ucenicilor săi o singură poruncă. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Oare ce-i dă dreptul Domnului Iisus să adune toată legea într-o singură poruncă? O, faptul că Dumnezeu însuși este dragoste. Și toată legea lui Dumnezeu este o expresie a caracterului lui Dumnezeu. Până și legile care nu ne convin, trag granițe între viață și moarte, ca să ne păzească de moarte, sunt expresia dragostei lui Dumnezeu față de creatura Lui. Dar textul continuă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dragostea este deci semnul distinctiv al creștinului. Oare la întâmplare scrie Pavel lui Timotei în capitolul 1 din prima epistolă, versetul 5, ținta poruncii, destinația spre care alergăm, spre care trebuie să tânjim, este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Iar bisericilor din Galatia, bulversate de iudaizatori, Pavel le strigă parcă în capitolul 5, versetele 13 și 14. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Dragostea slujește, dragostea se dăruiește, dacă dragostea divină stăpânește în inima noastră. Acum înțelegem porunca în fața căreia ne-a așezat Pavel în textul nostru. Mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea. Dar îl înțelegem și pe apostolul iubirii, pe Ioan, care în prima sa epistolă, capitolul 4, versetele 7 și 8, ne scrie: prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Ori dragostea Lui s-a manifestat plenar prin întruparea Fiului Său, prin faptul că Dumnezeu însuși era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Hristos a venit să împlinească profeția extraordinară din Isaia, capitolul 53. Ascultați ce a spus profetul cu sute de ani înainte de întruparea Logosului Divin. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre și pedeapsa care ne dă nouă pacea a căzut peste el. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Odată ce am început să înțelegem prețul nespus de mare pe care l-a plătit Dumnezeu ca dragostea lui să se reverse peste noi, cum nu vom da dreptate apostolului Ioan? Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Sau ascultați cum încheie el prima lui epistolă, capitolul 5, versetele 1 și 2. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și cine iubește pe Cel ce l-a născut, iubește și pe Cel născut din El. Observați, dragostea de Dumnezeu este legată în mod indisolubil de dragostea de semeni. Cum putem spune că iubim pe Dumnezeu când urâm pe semenul nostru? Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Dați-mi voie să trag concluziile. Spuneam că urcând scara devenirii cristice am ajuns în capul ei, la Cel care este dragoste, în brațele Tatălui nostru ceresc. Am putea rezuma tot ce am spus până în prezent despre dragoste prin doi termeni: imperativ și important. Dați-mi voie să încep cu cel din urmă. Am văzut că dragostea este importantă, fiind legătura desăvârșirii. Orice relație este pe măsura legăturilor care o țin. Când puntea este întărită, puntea relației de dragoste, relațiile supraviețuiesc. Când dragostea lipsește, relațiile se frâng. Dar dragostea este nu doar importantă, ci este și imperativă. Și am vorbit deja despre porunca Domnului nostru Iisus Hristos, singura poruncă pe care ne-a dat-o El. Dragostea, deci, este semnul distinctiv al vieții creștine și de aceea nu poate lipsi din viața noastră. Desigur, este vorba mai întâi de dragostea de Dumnezeu, care stă în păzirea poruncilor Lui, apoi de dragostea de semeni, care trebuie să urmeze dragostea de Dumnezeu. Practic, dragostea fiind și o obligație și dragostea exprimându-se în acțiuni, nu doar în vorbe sau în sentimente, toți știm că lucrurile care trebuie să le facem din obligație, lucrurile imperative, pot fi reci și pot izvorâ din motive egoiste. Tocmai de lucrul acesta ne avertizează Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, în primele versete. Ascultați afirmațiile lui. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința și aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Spuneam că dragostea se exprimă nu doar prin vorbe, ci prin fapte. Ori textul așezat înaintea noastră, acțiuni de o incredibilă jertfire de sine. Cum se poate că lipsește dragostea din ele? Priviți, vă rog, verbele din text. Aș vorbi, aș avea, aș cunoaște, mi-aș împărți, mi-aș da. Dacă îl priviți pe cel care vorbește, îl veți descoperi cu fața în oglindă, admirându-se pe sine. Și dacă veți îndrăzni să-i puneți o întrebare, el va veni chiar și cu o justificare biblică. Nu scrie în Scriptură să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. E adevărat. Așa scrie. Dar o corectă iubire de sine se dovedește în iubirea de semeni și se subordonează iubirii de Dumnezeu. Dați-mi voie să repet. O corectă iubire de sine se subordonează iubirii de Dumnezeu și se dovedește în iubirea de semeni. În 1 Ioan, capitolul 5, ni se spune că noi cunoaștem că iubim pe Dumnezeu prin aceea că iubim pe cel născut din El, iubim pe fratele nostru. Și dacă aș lăsa pe Pavel să continue, capitolul 13, versetele 4 la 7, vom vedea că dragostea adevărată, subordonată iubirii de Dumnezeu, se dovedește în iubirea de semeni. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Dar dragostea aceasta acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Observați, dragostea se arată spre alții. Și această dragoste este dragostea agape, care nu va pieri niciodată. Dar mă întreb, de ce acțiunile celui descris în primele trei versete sunt lipsite de dragoste? Pentru că, în loc de îndurare, el afișează un legalism rece, care rupe relația ori de câte ori are dreptate și poate să o facă. În loc de smerenie, mândrie. În loc de blândețe, o relație măcinată de dorința și afirmarea de sine. În loc de îndelungă răbdare, lipsa ei, în loc de îngăduință, izbucnirile de mânie, în loc de iertare, ură și în loc de pace, conflicte nesfârșite. În Coloseni, capitolul 3, versetele 12 la 17, Pavel ne așează în fața scării devenirii cristice. Îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință, iertare și pace. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Și nu uitați, dragostea este reală și autentică doar dacă le susține pe toate celelalte, le îmbrățișează, le mănunchează, dacă face posibile toate celelalte virtuți. Cu această dragoste suntem chemați să ne îmbrăcăm. Doamne ajută și Doamne dă izbândă!